Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum wapenda wasikilizaji, hivi sasa ni saa 11 saa za Afrika kati, saa 12 saa za Afrika mashariki. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu tarehe 11 Januari mwaka 2016. Karibu katika Kumekucha Afrika. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya kuvurugika hali ya usalama huko Uvira mashariki mwa DRC.
Ila sasa kuna mabomu kila wakati siku zinapigwa magrenade pa mwingine. Watu wanawazia labda wanaweza kuwa wale wakimbizi ndio wako wanaifanya pasike, zile ni pratique zenye atakuwa tunazoea hapa Uvira. Tunasema labda ni pratique za Burundi.
Rais Jacob Zuma wa Afrika Kusini ahidi kupambana na rushwa ndani ya chama tawala cha African National Congress ANC.
Na katika jamii na maendeleo tunatupia jicho huko nchini Kenya katika mji wa Mombasa. Kwa nini mitaa inapewa majina ya kigeni?
Kwa mfano unaweza ona nchi, tuchukulie jirani yetu anaitwa Vietnam kule Shani songa ya Vietnam. Ile mtaa unajua ni wa vita sana, ina kitu sababu naona inaitwa Vietnam.
Basi hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu, mpendwa msikilizaji, yanasikika pia kupitia tovuti anwani www.voaswahili.com pamoja na vituo vyetu vya FM shirika. Lakini kwanza, huyu hapa Mkamiti akitomea taarifa ya habari.
Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Syria Staffan de Mistura amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif mjini Tehran jana Jumapili, akielezea mazungumzo kuwa ya mafanikio kabla ya majadiliano yajayo ya amani yanayotarajiwa kufanyika baadaye mwezi huu. Taarifa kutoka ofisi ya Mistura inaeleza kwamba kama alivyofanya wakati alipotembelea Saudi Arabia Januari 5, aliwaomba wenyeji wake na kupata ahadi kwamba mivutano iliyopo sasa katika kanda hiyo haitaathiri kujihusisha kwa serikali zao katika kusaidia utaratibu wa Vienna na kurahisisha kufanyika kwa mazungumzo ya Geneva. Wiki iliyopita Destura alikutana na maafisa wa upinzani wa Syria nchini Saudi Arabia ambao wanaunga mkono wapinzani wa rais wa Syria Bashar al-Assad, na Jumamosi alikutana na maafisa mjini Damascus ambapo walitangaza walikuwa tayari kuhudhuria mazungumzo, lakini wanataka kuhakikisha kwamba hakuna makundi ya ugaidi yatakayowakilishwa. De Mistura alisema jana kwamba Iran ilimhakikishia yeye kwamba mzozo wake wa kidiplomasia na mpinzani wake Saudi Arabia hautaathiri mazungumzo ya amani ya Syria. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani jana alisafiri kwenda mashariki mwa jimbo la Nangarhar, mahala ambapo alikutana na maafisa na viongozi wa kikabila ili kutathmini wasiwasi juu ya kundi la Islamic State linaloongeza udhibiti katika jimbo ambalo linapakana na Pakistan. Akihutubia mkutano katika mji mkuu Jalalabad, Ghani alielezea kwamba serikali inafanya kazi ya kulizuia kundi la IS kuweza kusambaza vituo nchini Afghanistan, na kwamba wizara ya ulinzi itaingilia kati kushambulia vituo vya IS katika jimbo. Alizungumza baada ya gavana wa jimbo kumfahamisha juu ya mashambulizi ya anga yanayoendelea kufanywa na vikosi vya Afghanistan na kikosi cha usalama wa taifa ambavyo vinakabiliana na kitisho cha IS, na alimuomba bwana Ghani kuongeza juhudi za kampeni ya kulishinda kundi la IS. Islamic State, ambao wanadhibiti sehemu kubwa ya Syria na Iraq, wamepata wafuasi nchini Afghanistan, hususan katika wilaya ya Nangarhar, Nazian na wilaya za jirani. Ghani alisema IS hawana sehemu katika ardhi yetu, tunataka wafe. Wanamgambo wa IS siku ya Ijumaa waliwakata vichwa watu 7 katika wilaya ya Achin. Chama tawala cha Zambia Patriotic Front kimewaonya wanachama wake kwamba ni juu ya rais anayegombania kiti chake Edgar Lungu kumteua mgombea wake mwenza kabla uchaguzi mkuu wa rais na wabunge unaotarajiwa kufanyika Agosti 11. Lakini chama hicho kinasema hakipingi dhamira ya wanachama wake kupigania nafasi za juu za chama, ikiwa pia kuwa mteuzi wa nafasi ya makamu rais. Abdushakur Abud anatusomea ripoti ya Peter Cloti.
Onyo hilo limetolewa na chama tawala cha Patriotic Front PF kutokana na mvutano ndani ya chama hicho, ambapo kuna baadhi ya wanachama wanamtaka rais Lungu kumchagua makamu rais mpya ili kuwa mgombea mwenza wake, huku wengine wakimtaka makamu rais wa sasa Inonge Wina kuendelea kugombania nafasi hiyo. Akizungumza na Sauti ya Amerika, msemaji wa chama tawala cha PF Frank Bwalya alisema tatizo linalojitokeza ni kwamba baadhi ya watu wanaotaka kuteuliwa kuwa gombea mwenza wanafanya kwa njia inaonyesha wanauchwa madaraka, na hivyo inawasababisha viongozi wa chama kuwa na wasiwasi mkubwa juu ya tabia ya watakaofanya kazi na rais kama makamu wake. Hali hii inatokana na mabadiliko ya katiba yaliyofanyika hivi karibuni, ambayo rais ameshatia saini inayomruhusu kumteua mgombea mwenza mpya akitaka, miongoni mwa baadhi ya mageuzi yaliyofanyika. Vyama vya upinzani na asasi za kiraia zinapinga mabadiliko hayo, wakidai kwamba serikali imechagua vifungu iliyotaka kufanya mabadiliko bila ya kuomba idhini ya wananchi, na hivyo wanataka kura ya maoni iitishwe kuidhinisha mabadiliko ya katiba kabla ya kufanyika uchaguzi mkuu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Watu wasiopungua wanne wameuawa jana kaskazini mwa Yemen baada ya kombora kuanguka kwenye zahanati moja inayoendeshwa na kundi la kutoa msaada wa dawa la madaktari wasio na mipaka MSF. Kombora lilipiga kwenye hospitali ya Shiara iliyopo wilaya ya Raze katika jimbo la Saada, kwa mujibu wa taarifa ya kundi la kutoa msaada. MSF inaeleza watu 10 walijeruhiwa kutokana na shambulizi hilo, wakiwemo wafanyakazi watatu wa MSF. Taarifa inaongeza kueleza kwamba idadi ya vifo huenda ikaongezeka, ambapo huenda bado kuna watu waliokwama kwenye kifusi cha jengo la hospitali na majengo yanayozunguka eneo hilo. Mkurugenzi wa operesheni ya MSF Raqul Ayora amesema kwamba haiwezekani kwamba mtu yeyote mwenye uwezo wa kufanya shambulizi la anga au kufyatua roketi asijue kwamba hospitali ya Shiara ilikuwa ikiendesha shughuli za kiafya huko. Taasisi moja ya kimataifa ya haki za binadamu inawashutumu waasi wa kihouthi wa dhehebu la kishia nchini Yemen kwa kuwakamata kiholela na kuwalazimisha mamia ya watu kuondoka katika mji mkuu Sanaa. Kundi hilo la uasi liliwakamata watu wasiopungua 35 kati ya Agosti mwaka 2014 na Oktoba mwaka jana, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa jana na kundi la haki za binadamu la Human Rights Watch. Watu 27 kati ya hao waliokamatwa wanaripotiwa bado wapo kizuizini. Wengi wamehusishwa na chama cha Kiislamu cha upinzani kutoka dhehebu la Sunni Isla. HRW inasema katika kuongezea upinzani wa kisiasa, kundi la wahouthi linawalenga waandishi wa habari wanaoripoti upande wa upinzani. Waasi wa kihouthi walidhibiti mji mkuu Sanaa mwezi Septemba mwaka 2014, na baadaye walichukua udhibiti wa bandari ya mji wa Aden na maeneo mengine. Katika kujibu, serikali ya Saudi Arabia ilifanya mashambulizi ya anga ya ushirika ambayo tangu wakati huo yaliwasukuma waasi nje ya Aden. Mapigano yameua watu wanaokadiriwa 5,700.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya taarifa habari, habari yenye uzito alfajiri hii leo inatupeleka huko Cairo, ambako mawaziri wa mambo ya nchi za nje wa Umoja wa Nchi za Kiarabu walieleza uungaji mkono wao na Saudi Arabia wakati wa mkutano wao jana mjini humo kujadili mashambulizi kwenye ofisi za ubalozi wa Saudia huko Iran. Mataifa manane ya Kiarabu yamepunguza au kuvunja uhusiano na Iran kufuatia kuuliwa kwa Sheikh wa Kishia na Saudi Arabia. Mwandishi wa Sauti America Edward Yernianian ametuandalia ripoti ifuatayo, nasoma hapa na Aida Isa.
Mawaziri na wanadiplomasia wa Umoja wa Nchi za Kiarabu walikusanyika Cairo, walipiga makofi pale waziri wa masuala ya nchi za nje wa Umoja wa Falme za Kiarabu Sheikh Abdullah bin Zayed alipoishambulia Iran.
Iran تدخل في شؤون الداخليه للدول العربيه عبر اطلاق التهديدات ودعم الجماعات المتشدده.
انا دايما ايران inatumia swala la madhehebu kama chombo cha uongozi wake dhidi ya kanda hiyo na kuingilia kati masuala ya ndani ya mataifa ya Kiarabu. Anasema Iran inaunga mkono makundi yenye itikadi kali. Inawapa mafunzo na kuwapatia magaidi silaha na kuunda makundi ya wanamgambo ili kueneza ghasia na kuleta ukosefu wa uthabiti katika kanda hiyo. Waziri wa mambo wa nje wa Saudi Arabia Adil Al-Jubeir alishtumu Iran kwa kuandikisha majasusi ndani ya nchi za Kiarabu na kuwatumia dhidi ya serikali zao na kuhimiza kusita kuingilia kati masuala ya ndani ya jirani zake.
Al-Mamlaka Arabia Saudia la turid wa la tu'min bi sira' ta'ifi wa nahnu narfud at-ta'ifiyya.
Anadai Saudi Arabia haitaki kuwepo kwa mzozo wa kisuni na kishia, lakini anasema Iran ilianza kupanda mbegu za mgawanyiko wa dini baada ya mapinduzi yake ya mwaka 1979 wakati Saudi Arabia inapinga tabia hiyo. Waandamanaji wa Iran walishambulia ubalozi wa Saudia mjini Tehran na kuwasha baadhi ya jengo lake moto baada ya Saudi Arabia kumuua kiongozi wa kishia Msudia Sheikh Nimr al-Nimr pamoja na wenzake 46. Rais wa Iran Hassan Rouhani wiki iliyopita alieleza shambulizi la ubalozi wa Saudi Arabia kuwa ni kosa na ni kinyume cha sheria. Lakini anasema Saudi Arabia haiwezi kutumia kisingizio cha kuvunja uhusiano wa kibalozi na Iran ili kuficha uhalifu wake wa kumuua Sheikh al-Nimr aliyekuwa mkosoaji wa ufalme wa Saudi. Mkuu wa Umoja wa Nchi za Kiarabu Nabil al-Arabi amehimiza Iran kupunguza mivutano na majirani zake kwa kuchukua hatua thabiti.
Yaka ala atiq al-Jumhuriya al-Islamiyya al-Iraniyya al-yawm mas'uliyyat tarjamat ma tu'linuhu an raghbatha fi tahsin.
Anasema inaangukia Iran kuchukua hatua madhubuti za kuthibitisha nia yake ya kuimarisha uhusiano na majirani zake wa Kiarabu na kupunguza hofu za kuingilia kati masuala yao ya ndani. Profesa wa sayansi ya kisiasa kwenye chuo kikuu cha American University mjini Beirut, Hilal Hashan, ameiambia Sauti ya Amerika kuwa hadhani kuwa mkutano wa Umoja wa Nchi za Kiarabu utapelekea hatua zozote thabiti.
The Saudis simply wanted a statement of solidarity and they got.
Kwa hakika wa Saudia walitaka kupata taarifa ya ungaji mkono na wameipata. Hawakuuliza zaidi wala kutarajia zaidi.
Hassan anaongeza kusema kuwa Iran imekariri tena kuwa haina haja ya kuzidisha uhasama na Saudi Arabia na kwamba imewasimamisha kazi baadhi ya maafisa wa polisi kutokana na shambulizi ya ubalozi wa Saudia.
Rais wa Marekani Barack Obama amesema kwamba Marekani inaweza kufanya chochote kile alipokuwa anazungumzia mada ya hotuba yake ya mwisho juu ya hali ya taifa hapo kesho. Rais na wapinzani wake wa chama cha Republican wanatofautiana katika tathmini ya miaka 7 iliyopita na mapambano juu ya kile Marekani inachotaka kusonga mbele. Rais Obama anaona kumefanyika mafanikio na msingi thabiti unaofaa kujenga maendeleo. Rais alisema biashara za Marekani hivi sasa zipo katika mwezi wa 70 mfululizo katika kubuni nafasi mpya za ajira, kukiwa na zaidi ya ajira mpya milioni 14. Anasema wamefanya uwekezaji wa kihistoria katika nishati mbadala na kujiweka wenyewe katika njia baadaye ya kupunguza hewa chafu ya carbon. Wakati huo wa Republican kwa muda mrefu wamekuwa wakikosoa rekodi ya kiuchumi ya Bwana Obama kuwa inadumaza sana na itaendelea kudidimiza nchi. Kwa upande mwingine, mkimbizi mmoja wa Syria aliyewasili hivi karibuni na mwanajeshi wa zamani wa Marekani ambaye ni Muislamu watakuwa miongoni mwa wageni waalikwa wa White House akikana mke wa rais Bi Michelle Obama katika sehemu maalum kesho usiku, wakati Rais Barack Obama akitoa hotuba hiyo yake ya mwisho juu ya hali ya taifa. Wageni hao waliochaguliwa na mke wa rais ni Naved Shah, Muislamu na mwanajeshi wa zamani wa Marekani ambaye alikuwa mtoto wa wazazi wake walipohamia hapa nchini kutoka Pakistan. pamoja na Rafael Hamo kutoka Troy, Michigan, watakaa pamoja na B. Obama kusikiliza hotuba hiyo muhimu ya kihistoria. Hamo aliwasili Detroit Disemba 18 akiwa na watoto wake ambao watatu wasichana na mmoja mvulana baada ya kukaa miaka miwili nchini Uturuki. Wagombea kiti cha rais wa chama cha Republican Donald Trump na Ted Cruz wapo karibu sare katika jimbo la Iowa, huku wagombea wa Democrat Hillary Clinton na Bernie Sanders pia wako karibu sawa katika kinyang'anyiro chao, kwa mujibu wa uchunguzi mpya wa maoni uliotolewa na shirika la habari la NBC News na jarida la Wall Street Journal pamoja na shirika la uchunguzi la Marist. Clinton na Sanders pia wapo karibu sawa katika jimbo la New Hampshire, wakati Trump anaongoza kwa nukta 16 katika jimbo hilo, imeripotiwa na NBC News na Wall Street Journal.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na tukirudi katika ripoti za waandishi wetu, hali huko Bujumbura ni ya wasiwasi tena. Watu watatu wameuawa na wengine sita wakiwemo polisi wawili kujeruhiwa katika matukio mbalimbali ya vurugu ya usalama usiku wa kuamkia Jumapili hii katika kata mbalimbali za mji mkuu Bujumbura, Burundi. Hii imekuwa mara ya kwanza milio ya risasi na milipuko mingine kusikika tangu ulipoanza mwaka huu wa 2016. Haidala Haki Zimana kutoka Bujumbura ana taarifa zaidi.
Mtu wa kwanza aliyeuawa ametambulika ni kijana anayesomea kwenye chuo kikuu. Mwili wake umeokotwa katika kata ya Nyakabiga katikati mwa jiji ambako alikuwa akiishi. Polisi ya Burundi imesema kuwa alipituliwa na risasi wakati polisi kijibu shambulio la guruneti lilolenga kituo cha askari polisi. Pierre Nkurikiye, msemaji wa polisi ya Burundi katika mkutano na waandishi wa habari, amesema kuwa maeneo hayo ya Nyakabiga katikati mwa jiji askari polisi wawili walijeruhiwa kufuatia guruneti hiyo iliyovurumishwa na watu wasiojulikana. Wa pili aliyeuawa ambaye hajatambulika alikuwa mwanaume. Mwili wake umeokotwa kwenye barabara maarufu Avenue Dorin Primeri katika kata ya Jabe, ambako pia milio ya risasi ilisikika usiku wa kuamkia Jumapili hii. Afisa huyo wa polisi amezidi kuwa risasi zilizosikika maeneo haya Jabe ni polisi na askari jeshi waliokuwa kijibu baada ya guruneti tatu kupigwa katika maeneo matatu ndani ya kata hiyo Jabe bila kuacha hasara yoyote. Mtu wa tatu yeye ameuawa asubuhi ya Jumapili hii kusini mwa jiji kata ya Musaga, ambako milio ya risasi imesikika. Biashara zimesimama katika soko la Musaga wakati polisi ilipomfuata kwa risasi mtu ambaye ametajwa na polisi kama mhalifu. Polisi ya taifa imethibitisha kuwa kuna mhalifu mwingine aliyejeruhiwa na polisi katika eneo hilo pamoja na raia wasiokuwa na hatia wawili. Pierre Nkurikiye, msemaji wa polisi, ameonyesha waandishi wa habari silaha tano zilizokamatwa katika operesheni hiyo ya Jumapili asubuhi iliyotajwa kama ya kuwasaka wahalifu. Amesema kuwa silaha hizo zimekamatwa baada ya kupata taarifa kutoka kwa mwananchi aliyekuwa ametekwa nyara na wahalifu akaweza kutoroka na hivyo kuonyesha maficho ya silaha hizo. Mtu anayeeneza idadi ya watu sita waliojeruhiwa alikuwa katika mgahawa wa pombe uliovamiwa na kundi la wezi katika kata ya Gihosha kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na katika mji jirani upande wa pili wa mpaka wa Burundi huko DRC, mji wa Uvira unashuhudia ghasia, na hii inafuatia wakimbizi kuingia DRC kutoka Burundi. Guruneti zimekuwa zikilipuka hapa na pale katika mji wa Uvira. Na kufuatia hali hiyo, Rais Joseph Kabila amewatuma wajumbe wake wakiwemo washauri wake na gavana wa Kivu Kusini kuangalia hali ya mambo. Auster Malivika ametuletea ripoti kutoka Uvira.
Baadhi ya raia ambao tumekutana nao hapa katika mji wa Uvira washutumu wakimbizi kutoka Burundi walieko maeneo haya kuwa chanzo cha ukosefu wa usalama upande wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa sana katika mji wa Uvira na bonde la Ruzizi, kama alivyotuambia mkazi huyu ambaye tumekutana naye kwa saa za mchana.
Tunifurahia ujio wao, ila sasa kuna mabomu kila wakati siku zinapigwa magrenade pa mwingine, watu wanawazia labda wanaweza kuwa wale wakimbizi ndio wako wanaifanya pasike zile ni pratique zenye atakuwa tunazoea hapa Uvira, tunasema labda ni pratique za Burundi. Ndio maana watu wengi wanasema ni wale wakimbizi ndio walileta hii unyanyasaji, uizi, hii kupiga mabomu katika mwingine.
Bomu zinapiga hapa Uvira?
Ndio, kuyapita mwezi gruneti zinapigwa hapo, nasikia biko hapa hapa hivi. Walipiga grenade hapa Mwaveni Fizi, walipiga nyingine hapa Mwaveni Uvira. Kila wakati tunasikia walipiga guruneti, tunafikiria inaweza kuwa ni hao hao kutoka Burundi, kwa sababu zile pratique hazikukua hapa Kongo.
Upande mwingine nilizungumza naye Majaliwa Kanazi, kiongozi wa mashirika kirahia wilayani Uvira, mkoa wa Kivu ya Kusini, mjini Uvira.
Hiyo swala la wakimbizi kuja wa Burundi kuingia Kongo inaleta wasiwasi. Hiyo ni kweli. Ile swala likiletea shida hapa. Na hivyo hivyo tunapiga kelele kusema hii swala la amani ya kudumu lidumishwe ngambo zote, sababu hii swala la wakimbizi isilete tena matatizo kama yale, sababu swala la wakimbizi huko kwetu linakuwa na shida sana, linaleta shida, sababu serikali zinizo kimbiza watu linakuwa na namna ya kuwafuatilia kule kwa watu walipokimbilia.
Nao vijana washutumu wakimbizi kuhusika na ukosefu wa usalama kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi. Lakini nilizungumza naye RV Magharibi anayeishi katikati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Burundi.
Mpakani kiukweli naamini ya kwamba mimi mwenyewe kwanza jana nilikuwa Burundi, nimepitisha mchana wote kutwa kule. Mpakani si nafikiri kwamba kabisa kwa raia ambaye ni mtu wa amani na ambaye hana mitikasi yote ya kisiasa au ya kiusalama, hakuna tatizo lolote. Watu wanaenda Burundi, warudi wanakuja Kongo kama kawaida, kila mtu anakuwa na kitambulisho chake. Ujasusi unatumika ikiwa kuna watu ambao wanafikiriwa kuwa labda wanatia changamoto katika mambo ya kisiasa. Ni wajibu wa serikali zote mbili, iwe ya Burundi iwe ya Kongo, kuhakikisha kwamba au watu wanaripoti kwa taasisi za serikali. Haijakuwa vibaya, lakini kiukweli usalama upo mpakani na uhusiano ni bora zaidi.
Andre Bia Dunia akiwa ni kiongozi wa vijana katika mji wa Uvira ameomba suluhisho kuhusu swala la wakimbizi lipatikane.
Kuna wakimbizi na kuna watu wenye silaha, watu ambao kwa sababu wanashikilia silaha, kuna kwa sababu ni wakimbizi. Wakati wanafika hapa Uvira, kwa kweli tunaweza kusema kwamba ni wao ambao wanayumbisha usalama mdogo.
Oster Malivika, Sauti Amerika, Uvira.
Na katika jamii na maendeleo, kwa miaka kadhaa hivi sasa katika miji mbalimbali Afrika, mitaa mipya kijitokeza inapatiwa majina ya kigeni. Mwenzangu mwandishi wetu wa Mombasa Josephat Kioko ametembelea baadhi ya mitaa hiyo kujua sababu gani majina hayo mapya yamepewa baadhi ya mitaa ya Mombasa.
Ukitoka mjini Mombasa ukiwa Changamwe, kuna barabara itwayo Obama Road hadi Moi Airport ndani kabisa. Unasikia hapo magari, trela za kubeba mizigo. Sasa basi, kando kando ya Obama Road kuna hasa vijiji viwili hapa, ya kimoja kiitwacho Cape Town na kingine kiitwacho BBC. Kwa nini mitaa kapewa jina la Cape Town ambao ni mji wa Afrika Kusini? Safari yangu inaanza hapa basi ndani ya tuktuk. Ninasafiri pamoja na Salim, ndiye mwenye tuktuk hii. Salim, hapa tumefika ni wapi sasa?
Kwa Hola, watu wengi wanapaita bunge la wananchi, kwa sababu watu huja hapa kuzungumzia mambo ya siasa na pia wanauza magazeti.
Na tukiwa hapa BBC Cape Town, ni wapi tutafika kwanza?
Naanza kufika kuna watu kama mtaka anaitwa Mzambaraoni. Kidogo unaona barabara si nzuri sana, lakini iko polepole, tunapita tu.
Nishuke kwanza?
Nadhani utashuka kidogo tu.
Gari letu kidogo limekwama kwenye tope hapo, na sasa nikorejea ndani ya gari kwa sababu barabara ni mbovu sana hizi. Mara nyingi kunakuwa na ukinzano, pia ni serikali kuu ama ni serikali za county zinawajibikia barabara kama hizi. Na sasa tunaelekea mitaa BBC na Cape Town. Wenyewe watanieleza maisha wanaoishi hapa, na tunakaribia sasa.
Kwa majina naitwa Makondaina Kanaisa Kamtinda Malu kutoka BBC Changamwe. Mimi ni transporter, lakini siku hizi kazi imekuwa kidogo sana. Sisi tunaona maisha hapa ni mangumu sana. Hapa vijana ni kujaza vuru kwa sababu hakuna kazi ya kufanya. Watu wakipata kazi, mambo ya budu itazaulizika. Hapa tuko na kansela, lakini huyo kansela hata asaidi.
Maisha hapa kimsi imekuwa magumu sana. Mpangine hapa tumesoma, tumetafuta kazi, unapata hata kwingine ukiwa ni corruption tu. Watu wanataka tu kitu kidogo. Sisi sasa kucheza puli ni kama biashara.
Kando kando hapa anaona salon ambayo imerembeshwa kweli kweli, na naingia ndani kujua hali ya biashara hii.
Mimi naitwa Irene Wanjiro. Saruni iko hapa mtaani wa BBC opposite Baraka Saloon.
Saloon yako inaitwa Baraka.
Baraka Saloon.
Ah, sasa Baraka FM ni yako. Ilikuwaje mpaka ukaipa jina la Baraka?
Kwa sababu kuanzia kwa hiyo biashara mahali ni mambo yenye nimepitia ni baraka kweli.
Na sasa kutoka mtaa wa BBC tunaingia Cape Town. Tunawasili mtaa wa Cape Town.
Usalama uko sawa hata siongozi. Sengine nikichelewa mbaya za 6 hivi usiku naingia. Hakuna yeah. Shida yote.
Licha ya kwamba wengine wanasema salama, mtaa wenyewe usiku si salama. Vichochoro vichochoro hivi si rahisi kwa sababu unaweza pigwa ngeta ama ukapigwa mapanga. Ni eneo nzuri sawa mchana ukiliona, lakini usiku uwe na tahadhari unapoingia.
Kuna watu maskini, kuna watu ambao hawajiweza. Mimi kwa jina langu naitwa Mama Kedada, ndio natumia peke yake, siwezi kutumia jina langu. Hapa sana shida ni watu ambao ni watu, kuna walemavu, kuna watoto wenye maradhi saa zote ambao na labda na kuna watu ambao kama ambao wamechizika, lakini si wachizi, yani ni akili tu zenyewe zimeshituka. Na si tu kuna ile mazingira yani ya binadamu vile wanavyoishi, yani hawajiwezi ni lakini ni ile kujisukuma.
Na je, mnafuatilia maisha ya watu wa Cape Town ile kubwa sasa ya South Africa?
Hapa hapana.
Ah, Toto, mambo? Nyinyi ndio mcheza boli eh? Ah, simpepeta kidogo nione basi.
Imeharibika.
Ah, boli imeharibika?
Na bali.
Mitaa kama hii basi inakuwa na wananchi wa tabaka mbalimbali na haishi bila utawala. Na karibu hapa nazungumza na mzee wa mtaa kuhusu maisha hapa kwa jumla na utawala.
Kwa jina tu Rajab Shaban, ni mzee wa mtaa peria ya Kisumu ndogo, Changame Magongo. Shida iliyoko area kwetu hapa ni mambo ya drainage. Watu wamelia sana kwa siku nyingi. Hata viongozi waliokuja kitembelea huku wakitaka kura, walikuwa na ahidi wananchi watawatengenezea drainage. Kitu walichojaribu pia, kwa sababu kuna uzuri na ubaya. Tunashukuru kwa upande wa taa wameweka taa, kwa sababu kulikuwa na giza sana hii area hii.
Unaweza zungumzia vipi mtaa hiyo ya BBC na Cape Town?
Hii majina yamekuja kulingana vile mambo yanavyokuwa pale sehemu. Watu wanaanza kuwa wameketi kwenye kikao, wakawa wanaweza itwa sasa ndio BBC kutoka habari, kutoa habari kutoka nje sasa. Watu wa BBC wenyewe hawajapata, hao tayari washapata. Kwa sababu ikawa wengine watu wa BBC, kwa mfano unaweza ona nchi tuchukulie jirani yetu watu wa Vietnam kule Shani sehemu za Vietnam. Ile mtaa unajua ni wa vita vita sana, ina kitu sababu naona inaitwa Vietnam.
Na sasa kukamilisha ziara hii ya kuangazia mitaa ya BBC na Cape Town hapa wilayani Changamwe. Hapa kando kando ya Obama Road kuelekea Moi Airport kuna bunge la wananchi, na ndipo nawasili sasa wanieleze maisha hapa zaidi kisiasa.
Nani uongozi wenu? Nini uongozi wenu sio Raila? Ni nyinyi wenyewe.
Wewe your mind is gone by yani mtu wa Kikuyu.
Kwanza umefanya vizuri sana kuja hapa. Kuna hii si wenji. Hizi yote ni choo. Watu wanazumbuka sana, unaona watu wanaweka biashara hapa. Hii mtaru imeshinda watu. Watu wanakuja hapa wa Ministry of Health. Sasa wameshindwa, hatujui ni nini.
Na kutoka hapa Changamwe, mitaani BBC na Cape Town, na mimi Josephat Kioko, na makala hii maalum ya kuangazia maisha ya wananchi mitaani.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Syria, Staffan de Mistura, amekutana na waziri wa mambo ya nje wa Iran, Mohammad Javad Zarif, mjini Tehran jana Jumapili, akielezea mazungumzo kuwa ya mafanikio kabla majadiliano yajayo ya amani yanayotarajiwa kufanyika baadaye mwezi huu. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani jana alisafiri kwenda mashariki mwa jimbo la Nangarhar, mahala ambapo alikutana na maafisa na viongozi wa kikabila.
Mwisho wa muhtasari wa habari, na tukamilisha matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Leo, Sauti ya America. Msikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Mitaani, VOA Express, baadaye jioni ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hapa studio,
naitwa Mkamiti Kibayasi,
mwongozi wa matangazo Aida Isa, mimi ni Abdushakur Abud nikisema kwa herini.